Es ar lielu interesi sekoju diskusijām Latvijā par šo konvenciju. Un var teikt, ka ir tikusi izplatīta diezgan daudz atžgādnes informācijas un dezinformācijas. Bija reizēm jābrīnās. Konvencija nav pret ģimenes vērtībām. Vardarbība pret sievieti ir pret ģimenes vērtībām. Vardarbība pret sievieti iznīcina ģimenes. Konvencija ir zelta standarts cīņā pret šo cilvēku tiesību pārkāpumu. Pēc sarunām dažādu nozaru ekspertiem, ministrijām, mans secinājums ir, ka Latvijas likumdošana lielā mērā ir saskaņota konvencijas prasībām. Bērnu tiesību jomā mēs aplūkojam vairākus jautājumus. Es ar skumjām konstatēju, ka Latvijā joprojām daudz bērni dzīvo institūcijās. 1800 bērni dzīvo bērnu namos, internāta skolās, psihiatriskās slimnīcās. Cilvēku tiesību pārkāpumu risks institūcijās ir liels.